Născut în România, cu Corina Negrea.
Radu Popa, invitatul ediției de astăzi, este profesor la Universitatea Southern California, USC, din Los Angeles, unde predă astrobiologie.
USC este o universitate particulară din Los Angeles. Are două campusuri, un campus principal de generale și cultură, artă, religie și un alt campus de medicină, care este asociat cu un spital, spitalul USC. În științe, în școala de Arts and Sciences, există trei departamente de biologie, fizică, astronomie, geologie și tot așa. Și unul dintre departamentele de biologie este cel la care sunt eu, departamentul de biologie marină.
Și te-a atras ce? Sau cu ce te-a atras USC față de, nu știu, alte universități? Berkeley?
Atunci când am fost în Pasadena la Caltech, am lucrat la un proiect pentru NASA prin Jet Propulsion Laboratory și profesorul cu care lucram eu, Kenneth Nielsen, s-a mutat la USC și el mi-a propus să mă mut și eu la USC cu el. Și USC este o universitate foarte bună și am fost foarte, foarte fericit să mă duc acolo. N-am vrut să mă duc mai departe, cum ar fi, să zicem, Berkeley, că asta a fost întrebarea, pentru că este la vreo 6 ore distanță de locul unde mă interesa pe mine să lucrez, adică aproape de JPL. Eu am lucrat la USC 4 ani, după aia m-am dus și am lucrat pentru Portland State University în Oregon 6 ani, după care a intervenit acest package de proiecte, unele proiecte cu roverul Curiosity, alt proiect cu următoare misiune pe Marte și alt proiect cu reciclare de materie din food waste, din gunoi menajer. Și a fost suficient de important acest package de trei proiecte ca să ne decidem să ne mutăm, eu și familia mea, înapoi în Los Angeles.
Are două doctorate, unul în ecologie hidrotermală, luat în 1998 la Universitatea din București, și unul în microbiologie, luat în anul 2000 la Universitatea Cincinnati din Statele Unite, după un masterat în biologie evoluționistă la Universitatea Americană din Washington, D.C. Traseul său profesional de excepție include Caltech, JPL, Universitatea Southern California, Universitatea de Stat din Portland și River Road Research. Hai să dăm firul poveștii și mai înapoi. Cum a apărut, cum și când și de ce, poate că, mă rog, e previzibil răspunsul, a apărut America?
Lucram la peștera mobilă și am auzit că se poate ajunge ca graduate student în Statele Unite. Nu am găsit ceva exact pe profilul pe care lucram la peștera mobilă. Mi-am gândit că întâi am să lucrez un master și apoi am să găsesc un doctorat care îl căutam și asta s-a întâmplat. Un profesor din Statele Unite, David Calver, a venit la peștera mobilă și ne-am cunoscut. I-am spus de intenția mea că vreau să aplic la școala graduată la American University. I-a plăcut aplicația și m-a încurajat să aplic. Am aplicat și s-a aprobat. Am fost într-un master în Washington DC pentru 2 ani de zile și mi-a picat foarte bine pentru că m-am îndepărtat un pic de proiectele precedente și am putut să pornesc la ceva nou. Și am învățat statistică și data analysis, de care eu nu aveam prea bună pregătire înainte, deci mi-a folosit foarte, foarte mult acest sejur în master. După master am vrut să mă înscriu la ceva care să mă întoarc înapoi la peștera mobilă, pentru că între timp mă scrisesem și la un doctorat cu dr. Angheluță Vădineanu din București. Uh-huh. Și doctoratul din București era în ecologie. Și eu am vrut să mă înscriu la un doctorat în microbiologie. Și profesorul care m-a primit a fost Brian Kinkle de la University of Cincinnati, care preda microbiologie. Și el văzuse peștera mobilă și el era entuziasmat de posibilitatea de a avea un student în peștera mobilă, plus că la ei în departament fuseseră deja 4 studenți în microbiologie, toți români, și toți avuseseră rezultate foarte bune. Deci cumva aveau încredere că dacă mai ia un român, o să le fie bine din punct de vedere al publicațiilor și granturilor. Ileana Prutu, Ileana Stoica acum de la Biologie din București, Luminița Vlăsceanu, Șerban Sârbu, deci era un pachet de studenți, Ioana, un pachet de studenți foarte, foarte bine pregătiți. Și atunci ei cumva au avut încredere că studenții care vin din România vin cu un background suficient de bun ca să poată și preda. Când devii graduat student, unde de fapt predai? Am fost acolo timp de 4 ani, am studiat ceea ce se numește geomicrobiologie. Mă interesa să izolez microorganisme care precipită un mineral numit pirită. Mineralul ăsta era prezent în peștera mobile și forma niște structuri unice care arată ca o mură de cristale la microscop. Și se numesc framboizi. Numele vine de la franțuzescul framboaz, care e fragă. Și am descoperit o nouă bacterie în peștera mobile, care, într-adevăr, forma aceste minerale, această pirită. Și am absolvit în 2000 doctoratul. Între timp, doctoratul din România a continuat și la doctor Angheluță Vădineanu și am absolvit în 99 în București de asemenea. Și atunci am fost acum liber să caut un postdoctorat, că doctoratele fiind terminate, ești cauți acum un postdoctorat.
Nu se putea face un postdoctorat pe tema de cercetare din Statele Unite aici? Ce lipsea? Infrastructură? Abordare? Abordarea în sensul ăla în care o vroiei tu? Ce lipsea?
Aici înseamnă în România. Nu știu dacă se putea face un postdoctorat în România. Nu știam dacă se găsește o poziție în România. Postdoctoranții nu sunt studenți. Postdoctoranții sunt plătiți cu salariu. Au cu totul alt statut. Cu tot respectul față de învățământul românesc. Dar am împușcat un postdoctorat la Caltech. Și atunci, ducându-mă la NASA și la Caltech, aveam o oportunitate pe care nu puteam să o am înainte în România. Poate în timp și România își va reorganiza învățământul de așa fel încât să atragă competitiv postdoctoranți din Statele Unite. Dar în acel moment era mult mai ispititor pentru mine să mă duc pe coasta de vest și să fac ceva care nu mai făcusem până atunci și la o universitate de prestigiu, cum e Caltech-ul.
Și ce a lipsit Caltech-ului ca să te țină pe loc, să te țină acolo?
Am fost într-un postdoctorat și postdoctoratele au termen fix. Ah. Deci, faci postdoctoratul, există o sumă de bani care se arondează pentru postdoctorand. Postdoctorandul acum are o șansă să aplice pentru un job de profesor, de exemplu, din poziția de postdoctorand. Și tu nu vrei să rămâi postdoctorand forever, pentru că atunci când se caută o poziție de profesor, ideea este că e bine să aibă un postdoctorand, dar să nu ai pe cineva care a târit-o cu doctoratele și postdoctoratele până ajungi la 50 de ani în baston și abia atunci aplică pentru alte joburi. Înseamnă că n-a fost capabil să-și găsească o poziție de profesor în timpul doctoratului.
Cât de ușor a fost după aia să-ți găsești o poziție, cum spui tu, după postdoctorat? Cât de ușor a fost să te așezi într-o zonă, de fapt în zona pe care ai vrut-o de cercetare?
Nu este ușor. Din punct de vedere al numărului de aplicații pentru poziții la care m-am dus, probabil că m-am dus la 3 interviuri la diferite universități până când m-am decis la Portland State University. Din punct de vedere al subiectului de cercetare, e mai dificil pentru că chiar dacă vrei să studiezi un anume lucru, dacă în momentul în care aplici tu nu există interes și suport pentru subiectul cu pricina, tu nu găsești deschideri de granturi, deci nu sunt coluri. În privința bacteriilor magnetice cu care am plecat de la USC prima oară, pur și simplu nu erau oportunități pentru a scrie granturi. Deci n-aș fi avut nicio șansă să obțin un grant. Am scris vreo 3 granturi, am fi și-a spus direct, domnule, uite ce se întâmplă. Este interesant, dar nu ne interesează pe noi în momentul de față. Încercați în altă parte. Și atunci am schimbat profilul. Am trecut pe alte lucruri. Am continuat cu olivinele și cu meteoriții marțieni, care erau de mai mare interes. Și, într-adevăr, în acel subiect am avut succes cu granturile. Bacteriile magnetice mai aveau mulți ani de zile până când să-și pună cuvântul să aibă un impact tehnologic sau de orice fel de formă, medical, de exemplu, pe când bacteriile marțiene, bacteriile care formeau microgalerii în meteoriți marțieni, aveau o aplicație directă. Noi, dacă reușeam să dovedim că bacterii de pe Pământ sunt capabile să facă asemenea microgalerii în cristale, atunci când o să avem o rocă de pe Marte, o să putem să spunem cu certitudine dacă a fost sau n-a fost formată de către bacterii de pe Marte. Plus oportunitatea că atunci când am luat grantul pentru a studia perforații în olivină, noi am descoperit că se pot obține roci de pe Marte reale, meteoriți, probe de meteoriți pe care le putem studia, și în același timp am descoperit că există peșteri pe Pământ care au condiții cu olivine și cu interfețe subterane, cu apă și toate astea, foarte asemănătoare cu ce te aștepți să găsești din tuburi de lavă pe Marte, chiar în Oregon. Uh-huh. Și atunci noi am explorat peșteri din Oregon, am luat probe de la interfața dintre gheață și rocă, și în această interfață, roca fiind puțin călduță, topește suprafața de gheață. Gheața se ancorează de rocă în câteva colțuri, dar în realitate există o peliculă de apă între cele două. Și în pelicula asta de apă trăiesc aceste bacterii care produceau microgalerii în olivină.
Născut în România, la Radio România Cultural.
Invitatul meu este astăzi Radu Popa, doctor în ecologie și microbiologie, profesor la Universitatea Southern California din Los Angeles.
Vorbind acum puțin despre experiența americană, mă rog, și având și experiența unei universități de stat, dar și a unor universități particulare, dincolo de filozofia fiecărui tip de universitate, ce le face atât de performante?
Ceea ce face sistemul american super performant a fost că au fost într-un stres de competiție cu lumea în care au trăit. Au avut și un model de organizare timpurie foarte bun al sistemului de învățământ și au avut și un model de a lăsa învățământul să se organizeze cum vrea el, numai să fie performant. Și în timp s-au creat universități care, în loc să fie generaliști, adică să facă de toate și nimic, să creeze universități care aveau, să zicem, 6 departamente, atâtea sunt în Caltech, 6 departamente, câte de vestit Caltechul, n-are decât 6 departamente, dar ăștia au oamenii cei mai buni din lume, cei mai buni profesori, cei mai buni studenți, cei mai mulți bani. Și atunci eficiența lor în a aplica pentru granturi și a învăța și a avea biblioteca cea mai bună și a educa studenții cei mai buni crește foarte mult. Deci, părerea mea este că ce face învățământul american așa de extraordinar este că ministerul, ca să zic așa, nu există minister, dar
generic vorbind,
da, îi lasă să se organizeze cum vor ei și totul se sortează după calitate.
Deci asta este, cum să spun, o rețetă sau o regulă valabilă pentru ambele tipuri de sisteme de învățământ, public și privat.
La învățământul public, nu ți se spune de stat, nu ți se spune ce să predai, poți să predai ce vrei. Unde intervin controlele sunt la nivelul de câți bani încasezi, cât de mare este taxa școlară, deci nu intervine statul să le spună ce să predea și ce să nu predea.
Sau cum să se specializeze sau cum să-i crească pe specialiști.
Da, ei au totală libertate să-și crească specialitățile cum vor ei, exact în spiritul că trebuie să le lasă multă libertate de organizare. Dar forurile tutelare, echivalentul Ministerului Învățământului care vin să-i controleze, îi controlează non-stop la calitatea produselor, nu la conținutul tehnic al clasei.
Adică la rezultate. Studenții pe care îi pregătesc, la ce iese pe poarta universității.
Da, la ce iese pe poarta universității și la ce intră în universitate din punct de vedere al premiilor, banilor, granturilor, numărul de publicații, calitatea publicațiilor, dar nu le spune, domnule, noi vrem ca voi să, în cadrul departamentelor de biologie, să aveți o programă de care noi Ministerul Învățământului să știm. Pentru că asta creează un sistem foarte puțin flexibil. Lumea se schimbă, modalitățile de a explora universul se schimbă non-stop, metodele se schimbă, ei vor să aibă libertatea de a se organiza cum vor.
Bun, sigur că nu sunt comparabile cele două sisteme, adică nu poți să compari eficiența sistemului privat cu cea a sistemului de stat, să zicem. Ce face atunci, în cadrul unui aceluiași sistem, ca o universitate privată să fie mai bună decât una decât cealaltă, să spunem, privată? Sau una de stat să fie mai bună decât alta de stat?
Ce face sistemul sau ce face universitatea?
Ce face ca universitatea de stat X să fie mai bună decât universitatea de stat Y?
Universitățile de stat au mai puține libertăți de mișcare din punct de vedere financiar. Deci nu pot să creeze și să dizolve departamente peste noapte, cum fac universitățile particulare. În ambele cazuri îmi vine să cred că ceea ce este absolut fundamental este să ai niște persoane care au viziune strategică pe 20-30 de ani de zile și care să spună trebuie să reformulăm constituția instituției în care trăim de așa fel ca să nu ne mai lovim de racirile din trecut care sunt cu tare, pentru că lumea se tot schimbă și ei vor să asigure sistemului suficientă plasticitate, dar și suficientă responsabilitate. Deci tu nu poți să faci ce vrei și să nu dai socoteală nimănui. Eu te trag la răspundere foarte repede dacă văd că nu dai rezultate și imediat te dizolv ca departament. Dacă văd că am investit bani și în departamentul cu pricina și acolo se întâmplă o mare lălăială de proiecte fără rezultate practice. La universitățile particulare, libertatea de a face schimbări este și mai mare, dar acolo se întâmplă un lucru foarte interesant. Universitățile particulare nu sunt niște companii de făcut bani. Nimeni nu e proprietarul unei universități particulare. Nimeni nu se îmbogățește că are o universitate particulară. Universitatea particulară este particulară în sensul că nu e finanțată de stat și trebuie să se autosuporte din tuition, din înscrieri la curs, din granturi și din patente de invenții. Și atunci când se trezesc că au mai mulți bani, nu datorează banii ăia nimănui. Ei pot să ia banii excedentari pe care i-au să construiască o sală de sport sau să remodeleze o clădire sau să-și angajeze alți trei profesori de care, la care tângeau. Și modul în care funcționează o universitate particulară și USC este inclusă, este universitatea are un președinte și are niște decani. Și fiecare are responsabilități din ce în ce mai precise pe măsură ce ești mai jos în funcție și viziune mai mare pe măsură ce ești mai sus în funcție.
Și răspund în fața cui?
Ei răspund în fața ceea ce se numește Board of Trustees. Mm-hmm. Board of Trustees sunt un grup de oameni de obicei care au ieșit la pensie sau oameni care nu au niciun fel de legătură cu universitatea din punct de vedere al conflictelor de interes, deci nu au bani băgați în business-uri relate cu universitatea și Board of Trustees nu este o listă de oameni bătută în cuie, se schimbă pe măsură ce anii trec, se regândesc, ne trebuie, să zicem, în acest Board of Trustees oameni care au mai multă înclinație către știință, către artă, ei decid dintre ei ce să facă. După care, odată ce s-a stabilit un board, și au, să zicem, un board de 15 oameni, judecă în ce măsură universitatea are executare de Constituție viabilă și viziune. Ei pot să ajute la dezvoltarea viziunii, dar scopul lor principal este să vadă în ce măsură universitatea creează o viziune. Pentru că Board of Trustees nu sunt niște, în mod necesar, niște specialiști în diferite domenii. Ei angajează un președinte care ar trebui să aibă viziune. Cât e un președinte de puternic, ei sunt mai puternici decât președintele. Ei îl pot demola pe președinte în câteva zile. Îl pot scoate din funcție. Și s-au întâmplat cazuri la Portland State University, când am fost eu acolo, au dat un decan afară. S-au întâmplat cazuri la USC, după ce am plecat eu, au schimbat președintele. Pentru că Board of Trustees-ul universității nu i-a plăcut ce a văzut din punct de vedere, să zicem, al strategiei sau din punct de vedere al implementării strategiei.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Invitat astăzi Radu Popa, profesor la Universitatea Southern California din Los Angeles, Statele Unite.
Atunci când ai ales biologia, de ce ai ales-o?
N-am ales biologia, biologia m-a ales pe mine. Funcționează în felul următor. Îți trăiești visurile copilăriei și deodată te trezești că ceva îți place în mod cu totul deosebit. Și cumva, n-aș putea să spun din ce moment, cumva te trezești că lucrurile legate de biologie sunt pentru tine cele mai interesante. Adun omizi într-un borcan și le care acasă și vin bunici în vizită și guess what, omizile erau pe tot peretele umblând, pentru că eu nu știam pe vremea aia că omizile produc celulase care rod peretele de hârtie al borcanului și umblă prin toată casa. Umbli după fluturi, arzi furnicile cu lupa, faci ce poți să faci numai să te integrezi în lumea aia în care te simți tu mai confortabil. După o vreme descoperi că aia este chiar o posibilitate să fie o carieră. Deci cineva te poate plăti să faci chestia aia. Cineva te, nu să arzi furnicile cu lupa, Doamne ferește, dar cineva te poate plăti, de exemplu, să studiezi furnicile acum. Și ce lucru miraculos, până acum nu mă lăsau să fac chestia asta și deodată eu descoper că asta este chiar o meserie în care cineva mă plătește să o fac. Și condiționez cu vremea că asta e un lucru interesant, încep ca în orice lucru în care devii din ce în ce mai bun, ți se pare că asta ți este și destin și până la urmă te trezești să faci o alegere, la ce facultate mă duc. Și încep să le sortez și zic, ok, vreau să fiu medic, nu, vreau să fiu aia, nu, vreau să fiu stomatolog, nu, biologia sună bine, fizica e interesantă, chimia, nu știu cum, uite, biologia pare cea mai interesantă, că văd și aia și aia. Și probabil că în fiecare domeniu, fiecare gândește la fel. Deci unul care devine chimist, probabil că a gândit la fel ca și mine, numai că la el nu studia furnicile, ci amesteca detergentul cu oțetul, în secret, în cămară. Și altul care e fizician, probabil că era obsedat să inventeze perpetuum mobile. Și uite așa, în timpul, nu.
Și a fost așa cum ți-ai imaginat? Apropo, ți-ai imaginat cum va fi facultatea? Adică ai avut așa un model de cum ar trebui să fie facultatea?
Nu m-am așteptat să fie așa de severă. M-am așteptat să fie un fel de relaxare a la custo, așa. Și n-a fost. A fost în realitate o experiență dură. Te pune în sală și din momentul ăla trebuie să apuci să memorizezi sute de lucruri pe care un biolog nu are cum să nu le știe. Trebuie să le afle până la urmă. Trebuie la un moment dat să treci prin ele. Dar dacă îți place visul în care te complaci mai mult decât suferința și indignarea de care o ai față de meticulozitatea materialului, până la urmă treci peste aia și o accepti. Asta este soarta pe care, dacă vreau să fiu un biolog, trebuie să învăț aceste lucruri și le înveți ce să faci.
Și a doua facultate, chinul la a doua a fost mai ușor asimilabil și asimilat pentru că erai mai matur, mai înțelept, aveai o experiență sau...
La a doua a fost masterul de la American University. Acolo a fost și mai greu, pentru că nu m-am așteptat să fie așa de severi. Deci, în primul test de statistică care l-am luat, în prima clasă care am luat-o, am luat un D. Adică A, B, C, D și următoarea era E și F, adică erai fel. Deci nu m-am așteptat să fie așa de greu. Și am muncit, de mi-au sărit ochii din cap, ca adunând puncte și auri în clasa aia, să termin clasa cu A. Deci, în acea facultate, exigența extraordinară la corectarea de lucrări scrise a fost cea care m-a bulversat total în primele luni. Dar mi-am venit în fire și am pus mâna pe carte și mi-a revenit.
N-au niciun fel de îngăduință pentru că vii dintr-un alt sistem, dintr-un cu totul alt sistem, cu o cu totul altă experiență și o cu totul altă, poate și mentalitate?
Nu, n-au nicio milă. Acolo este luptă la sânge. Deci nimeni nu te judecă de unde vii, nici nu știu dacă ești galben, alb sau mov la piele. Toți sunt judecați la fel. Și lucrările sunt foarte, foarte riguroase, întrebările sunt foarte clare, posibilitățile de a răspunde nu sunt multe. Nu răspunde exact ce trebuia să răspunzi, înseamnă că nu știi ce vorbești. vii dintr-un sistem în care mai ai loc de parlamentare așa cu profesorul, te trezești că ai dreptul tău să negociezi nota. Vii dintr-un sistem saxon și anglosaxon, nu negociezi nicio notă. Aia e nota care o meriți.
Bun, dar tu veneai dintr-un sistem în care, cel puțin teoretic, măcar să mai pot și acum negocia lucrurile. A fost nevoie să te adaptezi atât de rapid?
Nu veneam dintr-un sistem în care se negocia vreo notă. Pe vremea mea nu se negocia nicio notă, luai nota care o meritai.
Hai să fim puțin mai explicit. Vorbim despre facultatea de biologie, da, din anii...
84-86, da. Nu se negocia nicio notă niciodată. Luai nota și paparea care o meritai. Mi-a dat profesorul Dumitru și Dan Ardechescu la clasa de biochimie, mi-au dat un 7 de, nu m-am văzut, cât îmi plăcea mie de mult biochimia și le era simpatic, am luat un 7 de, mi-au sfârit căcâiele și am stat toată vara cu picioarele în ligheanul de apă și am dat examenul din nou, numai ca să iau eu 10, că nu admiteam să iau la biochimie decât 10. Deci nu exista în România așa ceva. Noi n-am trăit un asemenea sistem în care studenții să negocieze cu profesorii ce notă ar vrea.
A trebuit să te adaptezi la sistemul american?
Da, una dintre chestiile la care sistemul american e diferit de sistemul european, este, măcar român, este în sistemul român te las în pace un semestru întreg și te articulezi la examen. Vorbim noi în sesiune, văd eu ce ai învățat. În sistemul american, în prima săptămână ți se dă un mare assignment. Tu nu te duci să joci bowling, te duci la ski, la predeal sau undeva. Pentru că tu marți, ai un mare raport de 13 pagini de dat din prima săptămână de școală. Deci tu n-ai loc de întors prea mult. Tu ești în focurile genei din prima săptămână. Și atunci îi face pe studenți să fie extraordinar de responsabili. Iar dacă nu reușesc să ia notă bună, nu mai este vina profesorului. Îi pune pe jar.
Ce urmează în cariera ta? Ce urmează, dacă vrei și la modul concret, geografic, care este un alt loc sau, nu știu dacă neapărat următorul loc, în care ți-ar plăcea să te vezi și, de asemenea, ce urmează în domeniul tău să se întâmple spectaculos? Asta te întreb gândindu-mă că aș fi vrut să te mai întreb și ce s-a schimbat în biologie semnificativ.
Ce aș vrea eu să lucrez? Am progresat într-o direcție, am avansat într-o direcție în care probabil că avem o situație privilegiată, putem să construim aparatură de detectare de viață care este independentă de compoziția chimică a vieții în sine. Și asta este important pentru că dacă te duci pe altă planetă și întâlnești o altă formă de viață, nu vrei să ai o aparatură care să fie specializată în ADN, ci să fie specializată în activitate metabolică, trafic de energie și tot așa. Deci asta este foarte, foarte relevant pentru felul cum detectăm viața, dar și viziunea aceasta acum că viața poate să existe în alte forme ajunge să te împingă cu gândul că s-ar putea ca societatea umană în sine să fie o formă de viață. Sistemul socioeconomic să fie de fapt o formă de viață. Este o direcție care pe mine mă interesează foarte mult, pentru că eu încep să văd, analizând în felul ăsta, în societate, o organizare a sistemului care este favorabilă unui viitor prosper sau defavorabilă unui viitor prosper. Și încep să o văd fără ca să mai fiu amețit de haosul detaliilor prezentului. Îmi place foarte mult să lucrez în Statele Unite pentru că accesul la informație și la persoane care investesc în dezvoltare, în research, este foarte facil. Este relativ mai ușor, nu foarte ușor, dar este mai ușor să găsești un grup de investitori privați care să pună banul pe masă și să zică, uite, ăsta sunt banii, haide să construim un centru de cercetare pe subiectul ăsta în Statele Unite, decât în România și decât în Europa. În general, din punct de vedere al locului în care se pot face anumite tipuri de implementare, mie mi se pare mai ușor să le fac în România, pentru că una, pentru că sunt român și mi-e foarte plăcut să vin aici, dar România nu a suferit o ocupare de habitat așa de masivă cum are Statele Unite, în care nu mai există teren liber în care să te întinzi cu hectare de cercetare. Totul este foarte scump. În România încă există mare potențial natural și uman, oameni care sunt foarte interesați să lucreze, foarte disponibili, și mare parte din resursele cu care poți să faci cercetare, resursele de teren, apă și astea, încă mai sunt disponibile.
Deci cumva o să pendulez între cele două lumi.
Mi-ar face mare plăcere.
Născut în România, cu Corina Negre.
Invitatul meu a fost astăzi Radu Popa, doctor în ecologie și microbiologie, profesor la Universitatea Southern California din Los Angeles, Statele Unite.